Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Саламатсызбы? Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну төмөнкүчө. Жогорку кеңеш борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамын талкуусуз бекитти. Бул жолу мүчөлөрдүн жарымын президент, жарымын парламент сунуштады. Дүйнөдө коронавируска каршы 3 миллиард доза вакцина берилди. Кыргызстан эмдөө начар жүрүп жаткан мамлекеттердин катарында турат.
Керебеттер жетишсиз болгондуктан көп бейтаптар ооруканага кабыл алынганга чейин эле үзүлүп кетип жатат.
Чуулуу мыйзам парламенттен өтпөй калды. Жалган жана анык эмес маалыматтын коргоо жөнүндө мыйзам жетиштүү добуш топтолгон жок.
Эгер биз фейктен корксок, анан депутат болуу эмне кереги бар? Чоң кызматка бар, эмне кереги бар?
Бул баяндар алдыдагы 30 мүнөттүн мазмунун түзмөкчү. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 1-июль. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик департаменти жарандарына Орусияга барбоого кеңеш берди. Мамлекеттик департаменттин билдирүүсүндө терроризм укук коргоо органдарынын куугунтугу, АКШнын Москвадагы элчилиги көрсөтө турган жардамдын чектелиши жана жергиликтүү мыйзамдарды негизсиз колдонушуна улам Орусияга баруу ыңгайсыз экени айтылган. Билдирүүдө Түндүк Кавказ, өзгөчө Чеченстан жана Кырым белгиленген. Түндүк Кавказга терроризм топу келдиги, киши урдоолор жана жапырт башаламандыктар үчүн Кырым орус бийлигинен ашкере үстөмдүгү үчүн барбоого кеңеш берилген. Буга чейин АКШнын Москвадагы элчилиги персоналдардын жетишсиздигинен улам 1-августтан тартып консулдук кызматтарды көрсөтө албай тургандыгын жарыялаган. АКШнын санкцияларына жооп иретинде Орусия Москвадагы элчилиги чет өлкөлүк кызматкерлерди жалдоого тыюу салууну пландоодо. 14-майда АКШнын дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн өкүлү бул тыюу кийинки жылга жылдырышы мүмкүн экенин айткан. Кыргызстан акыйкатчы институту Талас облусунда өгөй кызын 13 жашынан баштап 3 жыл зорлоп жүргөн кишини таап жазага тартууну укук коргоо органдарынан талап кылууда. Бул тууралуу институттун сайтында жазылат. Маалымат кылайык, омбудсмен аппаратына Талас районунда секелектүү өгөй атасы зордуктап кыздын 5 айлык боюнда бар экени жөнүндө маалымат түшкөн. Кайрылган жаран милицияга шектүүнү таппай жатканы жана кыска кызга психологиялык жардам керектиги билдирген. Акыйкатчынын Талас облусундагы өкүлчүлүк аталган кыздын 35 жаштагы апасына байланышкан учурда маалымат чын экенин айтып 29 июнда арыз жазган. Окуя Талас облусуна караштуу Орто Арык айылында болгон. Аялдын арызына ылайык 50 жаштагы күйөөсү анын 13 жаштагы кызын күч колдонуп 3 жылдан бери зордуктап жүргөн. Учурда 16 жаштагы кызынын 5 айлык боюнда бар экени аныкталган. Ал аял күйөөсүн өзү да кордук көрүп жүргөнүн айтып берген. Милиция арыз жазганда күйөөсү качып кеткен. Учурда арыз акыйкатчынын көзөмөлүнө алынды. Талас райондук тийиштүү укук коргоо органдарына тергөөнү дыккат жүргүзүү боюнча өтүнүч кат жиберилди. Кум төргөн иштетүүдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу кармалган мурдагы 1-ші вице премьер министр Тайрыбек Сарпашевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп, тергөө бүткүчөктөө жашаган жерден баш жака кетпөө шарты менен бошотулду. Саясатчынын бөгөт чарасын Бишкек шаарынын 1-ші май райондук соту 29 июнда караган. Сарпашев кум төргөнүн иштетүүдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу 17 июнда колго түшкөн. Аталган райондук сот 19 июнда Сарпашевдин ишин карап, аны 31 июлга чейин камакта калтырган. Атайын кызмат тараткан маалыматка караганда Тайрбек Сарпашев канадалык Sentara Gold компаниясынын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүп, кум төргөнүнө жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирилген. Ал 2012-2014 жылдары экономика жана инвестиция боюнча вице премьер министр, 2014-2015 жылдары 1-ші вице премьер министр болгон. Андан сырткары Сарпашев 2015 жылдын ноябрь айынан 2017 жылдын июнь айына чейин мамлекеттик каттоо кызматын башкарган. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барды. Бул тууралуу Түрк коргоо министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Акар Тажикстандын коргоо министри Шералы Мирзо менен жолугуп, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулаган. Анда түрк министри Тажикстандын Түркиянын Орто Азиядагы маанилүү өнөктөшү деп атаган. Коопсуздук коргоону жана коргоо өнөр жайы кызматташтыкты тереңдетүүгө даярбыз деген Акар чек ара коопсуздугу жана терроризм менен күрөшүү жаатында тажрыйба алмашууга даяр экенин билдирген. Акар Кыргызстанга сапары менен 29-30 июнда келген. Анда коргоо министри Талайбек Өмүралиев президент Садыр Жапаров менен жолугуп, аскердик техникалык чөйрөдөгү жана коопсуздук багытындагы эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаган. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттары үчүн маалыматтык жана кеңеш берүүчү сайт ачылганын жарыялады. Сайттын дареги мигрант чекит KG. Мында мигранттарга тиешелүү баардык суроо жооптор кара тизмени текшерүүчү портал дагы бар. Сайт Юсайт эл аралык уюмунун долбоору аркылуу ишке ашырылган.
Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 1-июлда Кыргызстандын тоолуу аймактарында өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 30, Чүй, Жалал Абад, Ош, Баткен, Талас туугандарында 36-38 градус ысык болот. Бишкекте күндүн табы 37 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Жогорку кеңеш борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамын талкуусуз бекитти. Мурдагы комиссиянын мөөнөтү ушул күндөрү бүттү. Бул жолу мүчөлөрдүн жарымын президент, жарымын парламент сунуштады. Башта мамлекет башчы алардын 1/3 алып чыгуу укугу бар эле, калганы позиция менен оппозицияга бөлүнчү. Жаңыдан киргизилген эреже борбордук шайлоо комиссиясын бийликке көз каранды болот деген талаштарды жаратты. Эрнис Нурматов толугураак баяндап берет.
Сессиясынын эң акыркы күнү болгондуктан Жогорку Кеңеш 30-июндагы жыйынында 20га жакын мыйзам долбоорлорун карап, шашылыш добуш берди. Иш күнү аяктагандан кийин депутаттар жумушун дагы узартып, андан ары борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы мүчөлөрүн бекитүү маселесин күн тартибине киргизди. Бул тушта президент Садыр Жапаров жана парламенттеги фракциялар сунуштаган талапкерлерди конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети карап чыкты. Соңунда комитеттин төрагасынын орун басары депутат Уланбек Исмаилов аларды жалпы палатага тааныштырды.
Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрүн кызмат ордуна шайлоо үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин сунушу келип түштү. Президенттин сунушу менен Шайылдабекова Нуржан Карманбековнаны, Насбеков Марс Дамировичтин, Дубанбаева Анар Сартбаеванын, Койчукеев Нурлан Чокоевичтин, Жумалиева Акбалык Калыеванын, Жупуева Айдана Садыбакасынын талапкерлиги сунушталды.
Мамлекет башчысынын квотасы менен көрсөтүлгөндөрдө Нуржан Шайылдабекова соңку 5 жылдан бери БШКнын төрайымы катары белгилүү. Марс Насбеков Кыргыз поштасы ишканасынын мурдагы директору. Анар Дубанбаева экс судья 2020 жылдын башында Садыр Жапаровду бошотуу талабы менен чыккан митингдердин уюштуруучусу, былтыр Мекенчил партиясынын тизмеси менен парламенттик шайлоого катышкан. Нурлан Койчукеев да ушул эле партия менен жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоого барган. Өзү адвокат. Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин анын атынан соттор кеңешинин дисциплинардык комиссиясына мүчөлүккө кирген. Акбалык Жумалиева ишкер, Ошто мейманкана иштетет. Фейсбуктагы активдүү жарандык позициясы менен таанылган. 2020 жылкы Жогорку Кеңешке шайлоодо Бир Бол партиясынан катышкан. Айдана Жупуева болсо сотторду тандоо кеңешинде иштеген. Акыркы мезгилде БШКнын аппаратынын шайлоону уюштуруу бөлүмүндө эксперт болуп эмгектенчү. Парламенттин жыйынында тармактык комитеттин төрагасынын орун басары Уланбек Исмаилов андан ары депутаттар сунуштаган талапкерлерди эсептеди.
Бир Бол парламенттик фракциясынан Бекматов Абджапар Капыровичти, Атамекен парламенттик фракциясынан Гайыпкулов Искендер Төрөбаевичтиги, Кыргызстан парламенттик фракциясынан Эшимов Акылбек Жусуповичтигин, Өнүгүү Прогресс парламенттик фракциясынан Шайназаров Тынчтык Ураимовичтин, СДПК парламенттик фракциясынан Жылкыбаев Узарбек Казиевичтин, Республика Атажурт парламенттик фракциясынан Маматов Кайрат Адамкалыевичтин талапкерлиги сунушталды. Аталган сунуштоор боюнча комитет чечими бар.
Бул талапкердин ичинен Абдыжапар Бигматов, Акылбек Эшимов жана Тынчтыкбек Шайназаров буга чейин БШКда мүчө болушчу. Бекматов менен Эшимов 5 жылча убакыт Шайылдабекованын орун басары катары иштеп келишсе, Шайназаров былтыр сентябрда депутаттык мандатын тапшырып ушул кызматка кеткен. Искендер Гайыпкулов парламенттин 3-чү чакырылышында Ак жол партиясынан, 6-чы чакырылышында Атамекен партиясынан депутат болгон. Мурда салык кызматын, эсеп палатасын жетектеген. Садыр Жапаровдун бийлигинин тушунда аз убакыт президенттин аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы саясаты бөлүмүнүн башчысы болуп иштеди. Узарбек Жылкыбаев өкмөттүн Ысык Көл жана Ош облустарындагы өкүлү болуп иштеген. Оштун жетекчилигинен былтыр парламенттик шайлоого Республика партиясынан шайлоого катышканда кеткен. Кайрат Маматов болсо Бишкек шаардык шайлоо комиссиясын башкарчу. Ошентип көрсөтүлгөн кишилердин талапкерлигин кароо парламентте талкуусуз уланды. Айрым эл өкүлдөрү суроосуз эле добуш берүүгө өтүүнү сунушташса, келери ага кошумча баардык 12 талапкерди бир бекитүүнү демилгелешти. Спикердин орун басары Нурбек Сыдыгалиев тийиштүү токтомду добуш берүүгө коюп, катталган 105 депутаттын 102 колдоп берди. Каршы добуш болгон жок. Андан ары бекитилген мүчөлөрдү дароо эле сыртка чыгарууга шашышты. Ошентсе да БШКнын азыркы турайымы кайрадан шайланган Нуржан Шайылдабекова депутаттарга ыраазычылык билдирди.
Азыр бизге ишеним көрсөтүп колдогонуңуздарга чоң рахмат. Мен ойлойм, азыркы борбор шайлоо комиссиянын курамы бардык аракеттерди мыйзамдуу, демократиялуу, эркин, анык шайлоо өткөрүүгө жумшайт деп ишендиребиз.
Президент сунуштаган талапкерлер кайсы критерийлер менен тандалганы белгисиз. Ал эми депутаттык фракциялар сунуштаган талапкерлердин айрымдары бир нече талапкердин ичинен жеңип чыккан. КСДП фракциясынын лидери Өмүрбек Бакиров Азаттыкка өз тобунун талапкери жөнүндө буларды айтты.
Бизде 3 кандидат болсо, ошонун бирөөсү ошол Узар Казиевич, мурда Ысык Көл областынын ошол шайлоо немесинде иштеген экен, областтык шайлоо округундачы. Ошонго байланыштуу ушул ЦИКтын Борш айкомдун ишине байланыштуу ошол кишини кесипкөй деп табылды да. Ошол критерий менен тандалды. Мурда иштеген ошол Борш айкомду.
Деген менен коомчулукта өлкөнүн башкы шайлоо комиссиясынын жаңы мүчөлөрүнө ичи чыкпагандар да арбын. Кайсы бирлери бул курамда бийлик башындагыларга ийкемдүү топтолгонун белгилешсе, келери шайлоону уюштуруудан алысыраактар топтолду деген ойдо. Укук коргоочу Динара Ашрахонованын пикири мындай.
Эмне үчүн ушундай шашылыш түрдө булар азыр 11-июлда бизде деген жергиликтүү шайлоо 3 чоң шаарда Ош, Бишкек, анан Токмокто болуп атат. Бул аябай стратегический шаарлар. Анан эмне үчүн именно ошол мына бир жума калганда ошол шайлоо булар деген жаңы борбор шайлоо комиссияны түзөлүп атат. Бул дагы чоң суроо да. Эмне үчүн күтпөй ушунун баарын тең күтүп шайлоодон кийин түзбөй именно азыр түзгүсү келип атышат.
Арине, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы жөнүндө мыйзамдын буга чейинки редакциясына ылайык БШКнын 12 мүчөсүнүн 4 президент көрсөтчү, 4 парламенттеги башкаруучу коалиция, 4 бийлик тийбеген фракциялар сунушташчу. Бул президент менен парламенттин позиция менен оппозициянын балансын сактоо максатында каралган эле. Бирок былтыр Садыр Жапаров бийлик башына келгенден кийин сунушталган конституциянын жаңы долбооруна ылайык 12 мүчөнүн 6 президентке, 6 парламентке көрсөтүү укугу берилген. Жаңы баш мыйзам референдум менен кабыл алынгандан кийин мыйзамды да өзгөртүү муктаждыгы жаралган. Натыйжада депутаттар аталган мыйзамды өзгөртүүнү демилгелеген мыйзам долбоорун алып чыгышкан. Документ парламентте шашылыш кабыл алынып, 26 июнда ага президент кол койгон. Кантсе да бул жагдай борбордук шайлоо комиссиясына карата президенттин таасирин күчөтөт деген чочулоолорду жаратты. Кайрадан Динара Ашрахуновага сөз берели.
Президентке баш ийген 6 адам келсе, азыркы бул күн карама чакыруу деген бир кандай кыйын татыктуу адамдарды киргизет дегенден алысмын. Ошондуктан алар деле президентке баш ийет. Ошондо толук көз каранды борбор шайлоо комиссия түзүлүп көрүшү мүмкүн.
Быйыл 10 январда президенттик шайлоо менен чогуу өткөн референдумда калк президенттик жана парламенттик башкаруу формаларын тандаган. Анда биринчи башкарууну жактаган добуштар көп болгон. Натыйжада ага негизделген жаңы конституциянын редакциясы 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен чогуу референдумга коюлуп, анын жыйынтыгында толук кабыл алынган. Баш мыйзамды иштеп чыккан конституциялык кеңеш менен төрагасы Бекбосун Бөрүбашев тескерисинче мына ошондо кирген жаңы эреже баланс кылат деп эсептейт.
Кырбай президентке айтасыңар, ошол жака баш ийип калат, ошонун көзүн карап калат депчи. Мына биз бөлүп бердик да, парламент жарымын алсын, жарымын президент алсын деп. Биз бир өкүлчүлүк орган президент, бирөө жогорку кеңеш. Ошон үчүн биз өкүлчүлүк органдарга бердик. Бул логикасы ушундай да. Мурункудай эле тиги баягы парламенттик көпчүлүк парламентке азчылык болуп ошентип жайлашканда өзүбүздүн түшүнүгүбүз менен жазып бердик, жогорку кеңешке өткөздүк, жогорку кеңеш карады, жогорку кеңеш анан алып чыкты дагы элге койду, анан эл колдоду да. Ошол жерден жерден элдин ою боюнча ушундай эле болот го деп ойлойм да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Өз каалоосу менен кызматтан кеткен жагдайдан башка учурда ал бул убакыттын аягына чейин иштей берүүгө укуктуу. Жаңы курам эми өздөрүнө жаңы төрага же туурайым шайлап алышы керек. Алардын алдында 11 июлдагы Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине жана күздө парламенттик шайлоону өткөрүү милдети турат. Комиссиянын буга чейинки курамы 2016-жылы июнь айында шайланган. Ошол эле жылы июль айында ишин баштап азыркы турайым Нуржан Шайылдабекованы өздөрүнө жетекчи катары бекитип алышкан. Бул курам 2016-жылы референдумду, 2017-жылы президенттик шайлоону, 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоону өткөргөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин 30-июндагы жыйынында жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору өтпөй калды. 29-июнда тармактык комитет мыйзам долбоорунун макулдашылган вариантын кабыл алган болчу. Буга байланыштуу парламенттин алдына жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер митингге да чыгышты. Марат Тагаев толугураак айтып берет.
Жогорку кеңеште депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Усмонова экинчи жолу демилгелеген жалган жана анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам долбоору өткөн жок. Каттоодон өткөн 97 депутаттын 59 макул деп добуш берсе, 38 каршы болду. Мыйзам долбоору биринчи окуудан өтүш үчүн 61 добуш талап кылынат. Талкуулоо учурунда депутаттар ортосунда кызыл чеке талаш жаралды. Депутат Абдыхап Нурбаев мыйзам демилгечиси Гүлшат Асылбаеваны кескин сынга алды.
Коом ар дайым ошол сөз эркиндиги адам укугу болгондо коом тазаланат. Качан ошондой чындыкты кылып бийли коркутуп ар бир оозун жапканда коом эч качан тазаланбайт. Силер Түркмөнстан алып кетип атасыңар. Элди оппозициянын башкасынын оозун жапканга аракет кылып болуп атат да бул мыйзамчы. Ошон үчүн мен ойлойм депутаттарды бул мыйзамга каршы добуш берүүгө чакырат элем баарын.
Мыйзам долбоорун колдогон депутат Мурадил Мадиминов интернеттеги атын жашырган колдонуучулар коомдун аң сезимин бузуп жаткандыгын айтат.
Эч ким бирөөгө акарат келтир кенге комментарий болобу, башка болобу акысы жок. Если сен адам болсоң, жүзүңдү ачып, адамдын бетине анын айыбын айткын.
Депутат Азабек Икрамов дагы атын жашырган интернет колдонуучулар бийликтин жакшы иштерине көлөкө түшүрүп жатат деп эсептейт.
Патриот, өзүнчө же болсо арыстан, же болсо карышкыр, бүркүт деп аттарды коюп алып туруп, аягында эч кимиси жок. Калаганын сөгөт, калаганын жазат. Булар эч качан иштеп аткан өкмөт дагы жакпайт буларгачы.
Бирок бул мыйзам өлкөдөгү сөз эркиндигин чектеп, бийликти сынга алган адамдардын оозун жабууга багытталган дегендер да карбын. Депутат Аманкул Токтуманбетов талкуу учурунда сын пикирден корккон адамдар саясатка келбеш керектигин айтты.
Жакшы кеп бар, чегирткеден корксоң эгин экпе дейт. Эгер биз фейктен корксок, анан депутат болуп эмне кереги бар? Чоң кызматка барып эмне кереги бар? Жок дегенде 10% чын ошол фейктердин деле. Мен бул законго каршымын, ар намысыбызды өзүбүз эле колдоп алабыз.
Депутат Рыскелди Момбеков дагы мыйзам долбооруна каршы добуш берүүгө, сөз эркиндигин сактап калууга чакырды.
Фейктер, троллдор, анан ар намысты коргоо депчи. Ар намысы бар адам ар намысын соттон издебейт, ар намысын көкүрөктөн, анан элдин арасынан издейт.
Жогорку кеңештин бир катар депутаттары долбоор сөз эркиндигин чектей тургандыгын билдирип, сынга алып жатса, мыйзам долбоору каралаар алдында жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер жогорку кеңештин алдында бул мыйзам долбооруна каршы митингге чыккан.
Ушул мыйзам кабыл алынбасын, анткени эң биринчиси бул тандама болот да. Мыйзам ар бирине иштеш керек да. Бирок бул мисалы бийликти критика кылган үчүн эле колдонулат деп ишенем да,
деди тарыхчы Элери Битикчи. Жогорку кеңештин бул чакырылышы былтыр ушул эле мыйзамды башка аталыш менен кабыл алып президентке жөнөткөн. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков коомчулуктун нааразычылыгы бир катар митингтерден кийин кол коюудан баш тартып парламентке кайтарган. Парламенттин тармактык комитети май айынын аягында макулдашуу тобун түзүп, мыйзам долбоорун кайрадан иштеп чыккан. Жарандык коом мыйзамдын аты гана өзгөргөндүгүн, заты ошол бойдон калгандыгын айтып, мыйзамды кабыл албоого чакырып келген. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Акыйкатчы институту Таласта өгөй кызын 13 жашынан бери 3 жыл зордуктап жүргөн кишини таап, жазага тартууну укук коргоо органдарынан талап кылууда. Ооганстандагы кырдаалдан улам Өзбекстан аталган өлкөгө чектеш аймактарда көзөмөлдү күчөттү. АКШнын Ооганстандагы эл аралык күчтөрүнүн кол башчысы генерал Остин Скотт Миллер жаңжалдын курчушу өлкөдө жарандык согушка түртүшү мүмкүндүгүн эскертти. Орусиянын президенти Владимир Путиндин 30-июндагы түз эфири коронавируска өгөйүнө байланышкан суроолор жана активисттин нааразылыгы менен коштолду. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барып, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулады. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш 8-чи сессиясын аяктады. Депутаттар июль ичи жерлерде шайлоочулар менен иш алып барууга тийиш. Бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.орг сайтында. Студияда Санжар Иралиев, окторууну улантабыз. Министрлер кабинети Кытайдын Синофарм вакцинасынын миллиондон ашуун дозасын сатып алып жатканын жарыялады. Кыргызстан дүйнөдөгү коронавируска эмдөө эң жай жүрүп жаткан мамлекеттердин катарында турат. Bloomberg басылмасынын эсебине ылайык, жарым жылдан ашуун убакыттын ичинде дүйнө жүзүндө коронавируска каршы вакциналардын 3 миллиард дозасы сайылды. Алардын көпчүлүгү бай өлкөлөргө туура келет. Дүйнөдөгү COVID-19га каршы эмдөөнүн жүрүшү тууралуу Кубат Касымбековтон угабыз.
29 июнда дүйнөнүн 180 өлкөсүндө коронавируска каршы сайылган вакцина дозаларынын жалпы саны биринчи жолу 3 миллиарддан ашты. Дүйнө өлкөлөрү мындай жыйынтыкка COVID-19га каршы эмдөө башталган жарым жылдан бир аз ашыгыраак убакыттын ичинде гана жетишти. Бирок бардар жана жакыр өлкөлөрдүн ортосунда айырмачылык чоң болууда. Bloomberg басылмасынын эсеби боюнча эмделгендердин 23% 27 өнүккөн өлкөгө туура келет. АКШда дүйнө калкынын 4.3% жашаса, дүйнөдөгү вакцина алгандардын 11%дан ашыгы бул өлкөнүн жарандары. Ал эми жер шарындагы калктын 19% жашаган Кытайга дүйнө боюнча коронавируска каршы сайылган вакциналардын 40% туура келүүдө. Ошол эле маалда дүйнөнүн бир топ аймагындан ичинде Африканын көпчүлүк өлкөлөрүндө эмделгендердин саны 1%га жетпейт. Кыргызстанда да эмдөө башталган март айынан бери 100 000 тегерегиндеги жаран гана вакцина алды. Бул өлкө калкынын 1.5% гана барабар. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму эмдөөдөгү мындай теңсиздикке тынчсыздануусун билдирип жатат.
Бул маселеде азыр бир топ кыйынчылыктар бар. Дүйнө жүзү боюнча эмдөөдөн өтүү талабы чынында кош теңсиздикке жол ачып жатат. Көбүнчө вакцина жетпей калган өлкөлөрдүн жарандары башка өлкөлөргө чыга албай калышууда. Андыктан эгер биз саякаттоого байланыштуу кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизе турган болсок, жок эле дегенде адамдардын вакцина алуу мүмкүнчүлүгүн да эске алышыбыз керек.
Деп билдирген эле өткөн аптада дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун аткаруучу директору Майк Райан. АКШ Pfizer BioNTech вакцинасынын 1 миллион дозасын Парагвайга, Johnson & Johnson вакцинасынын 2.2 миллион дозасын Колумбияга жардам иретинде бере турганын жарыялады. Чоң 20га кирген өлкөлөрдүн шейшембиде Италияда жолуккан тышкы иштер министрлери бул маселеде дүйнөлүк алкакта кызматташтыкты кеңейтүү зарылдыгын белгилешти. Акыркы күндөрү дүйнө жүзүндө коронавирустун алгач Индияда катталган Дельта деп аталган жаңы варианты өзгөчө вакцина ала элек адамдардын арасында жайылып жатат. Буга байланыштуу Азия Тынч Океан аймагындагы өлкөлөрдөн тарта Орусияга чейинки бир катар мамлекеттер кайрадан карантиндик чараларды күчөтүшүүдө. Кызыл чырым уюму 270 миллиондой калкы бар Индонезия COVID-19 аламатына жакын калганын эскертти. Дельта варианты тез жайгандыктан Индонезияда бир күндө 20 000 ашуун адамдан вирус аныкталууда. Бул өлкөдө чоңдордун 5%га жетпеген бөлүгү гана коронавируска каршы эмдөөдөн өткөн. Башкала Жакарта баштаган шаарлардагы кызыл зоналарда ооруканалардын 95%га чукулу толуп калды.
Деребеттер жетишсиз болгондуктан көп бейтаптар ооруканага кабыл алынганга чейин эле үзүлүп кетип жатат. Алар бейтапканадагы орундун бошошун күтүп калышууда.
Деп билдирди Жакартадагы ооруканалардын биринде иштеген медкызматкер Нурлайла. Буга чейин адистер дельта штаммы жугары менен белгилери өтө тез пайда болорун, өпкө клеткаларын, жабыркатарын жана антиденечелерди алсырата турганын эскертишкен. Moderna компаниясы өз вакцинасы бул варианттан коргой турганын жарыялады. Маалыматка ылайык, лабораториялык изилдөөлөр жаңы штамм Moderna вакцинасынын натыйжалуулугун анчейин азайтпаганын көрсөттү. Америкалык жана германиялык илимпоздор чогуу иштеп чыккан Pfizer BioNTech вакцинасы да дельта вариантына каршы эффективдүү экени июнь айынын башында маалым болгон. Орусияда Спутник V вакцинасы эмдөөдөн өткөндөрдө вирустун жаңы вариантына каршы 90% сактайт деп билдирүүдө. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Эл аралык мунапыс уюму Кыргызстанда зомбулукка учураган майыптыгы бар аялдардын көйгөйү көмүскөдө калып жатканын жарыялады. Мүмкүнчүлүгү чектелүү кыз келиндер жакындарына көз каранды болушуп, жашоодо өз жолун табуусу өтө кыйын. Ушул темадагы баянды Бактыгүл Чыныбаевадан угабыз.
Мен да Каракорго кетип атам, экинчи бир кызыбызды 27 жашта. Чолпан дадам бир жигитти аябай жестоким образом насиловать этиптир. анан 10 жылга биринчи инстанциядан 10 жыл деп берип турду.
Теңдик коомдук уюмунун директору Гүлмира Казаккунованага макала тууралуу пикирин сурап кайрылганыбызда ал Кара Кол шаарына дагы бир майып кыздын укугун коргогону бара жатканын айтып сөзүн баштады.
Экинчи инстанцияга областного жибериптир. Анан эртең Кара Колдо болот соту, анан чыгып кетет деген имиш болуп атат. Эмчин дегенде ал бирөөлөрдүн чоңдордун бирөөлөрүн чыгып бирдемесе экен да. Араң баскан кыз колун байлап оозуна бирдемелер тыгып оозун ийгич менен байлап муунтуп бирдеме десең анын алы жок дейт, жетүүсү албайт, же качып кете албайт.
Сөз болуп жаткан зомбулуктун курмандыгы азыркы тапта Теңдик коомдук уюмунун баш калка жайында жатат. Аны менен чогуу майыптыгы бар дагы бир нече кыз бул жайдан түнөк табышкан. Улуттук статистика комитетинин 2019-жылдагы эсеби боюнча үй бүлөлүк зомбулукка арызданып, күч органдарына, баш калка жайларына 6628 аял кайрылган. Алардын 86% иш сотко жеткиче эле арызын кайра кайтарып алган. Укук коргоочулар арызын кайра алгандардын көбү жакын туугандардын кысым менен мындай кадамга барганын айтышууда. Аялды сабаган 200 адамга гана кылмыш иши козголуп, сот жообуна тартылган. Гүлмира Казаккунова жалпы запкы көргөн аялдардын канчасынын майыптыгы бар экенин тактоо мүмкүн эмес дейт.
Мыйзамдык база да керек, анын ачыкка да чыгарышыбыз керек. Баягы 17-жылы закон о семейном насилии деген барго, ошол жерде майыптыгы бар адамдар жөнүндө эчтеке айтылбайт да. Анан баягы жергиликтүү органдар мониторинг кылганда канча майыптыгы бар адам ушундай зордук, ар кандай зомбулукка кабылды деген маалымат жок болуп атат да, анан баягы жабылган бойдон эле калып атат. Туура эмес пикир да, что вот маектылыгы бар адамдар эч качан зордук, зомбулукка кабылбайт, алар жөн эле көлөкөдө өсөттөйтчи.
Адам укугун коргогон эл аралык Amnesty International уюму Кыргызстандагы майыптыгы бар аялдарга карата зомбулук тууралуу макала жарыялады. Макалада өлкөдөгү социалдык нормалар өтө салттуу ыраатта калыптанган. Ага ылайык аялдар үйдөгү көргөн запкысын ачыктоону уят дешет. Ал эми майыптыгы бар аял жакындарына толук көз каранды. Ушундан улам ага кол көтөргөн же зомбулук кылган жакынын бийликке ачык айтып арызданган учурлар сейрек кездешет деп жазылган. Жарандык активист Укей Мураталиева мүмкүнчүлүгү чектелүү кыз келиндерге карата кысым жеке эле Кыргызстанда эмес, Борбор Азиядагы жалпы көрүнүш деген ойдо. Анын айтымында кыздарга эркиндик берилбей, жакындарынын чечими менен гана жашап калган учурлар көп.
Аялдар эки эсе көп кодулоого кабылышат, себеби майыптыгы бар адам катары да, аял катары да. Канчалык кыздар чоңойгон сайын мындай мамиле болот. Баягы мен бул кызга же бул балага караганда, бул жерде албетте кыздар жөнүндө сөз болуп атат, мен көбүрөөк билем, ал эмне жеш керек, кандай туруш керек, каяка окуш керек же окубаш керек деген сыяктуу. Бирок чындыгында көп деле ата энелер мындай кийингенинен баштап окуушуна чейин, эгерде окууга уруксат берсе, толугу менен өз алдынча тандашып чечим коюшат чындыгында.
Кыргызстан 2019-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоо боюнча конвенциясына кол койгон. Amnesty International конвенциядагы талаптарды жүзөгө ашыруу боюнча пландар түзүлүп, максаттар аныкталганы менен чыныгы турмушта аны ишке ашыруу өтө жай темпте өтүп жатканын макалада белгилеген. Өлкөдө майыптыгы бар адамдардын укугун алардын өздөрү же жакындары, бейөкмөт уюмдар эле коргоп чыгышат. Зомбулук көргөн мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар үчүн медициналык, психологиялык жардам көрсөткөн баш калка жайлар, үйдөн чыга албаган майыптыгы бар кыз келиндердин жашоосун текшерип, зарыл болсо укуктук жардам көрсөткөн мамлекеттик кызматтар жок эсе. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин басма сөз катчысы Кымбат Кадыралиеванын айтымында, зомбулукка учураган маалда кыз келиндер майыптыгына бөлүп карабай, тең укуктуу жардам берилет. Бирок өлкөдө убактылуу баш калка жайлар жетишсиз.
Майып аялдар эмне болушат да, инвалидностьтип же пенсия алышат 18 жылдан өткөндө. Ишке орноштуруу боюнча дагы кайрылса биз эмне жардам беришет? Үй бүлөлүк зомбулукка чыгабы, гипска помощь быт, если например үйүндө бирөөсү салайын эметем деп ушундай угрозалар болсо, можно их в кризисный центр временно разместить. Мамлекеттик борбор бизге караштуу жок, вообще эле мамлекеттик борбор жок кризистик. Но жанагындай сезим,
Ошто ак жүрөк деген бар, тоже көп нәрсеге кабылгандар ушул жакка барышат да.
Amnesty International уюмунун макаласында өлкөдөгү майыптыгы бар адамдар интернет колдоно албайт. Милиция, ооруканада жана кризистик борборлорго өз алдынча кайрыла албагандыктан зомбулук көп учурда көмүскө да калат деп жазган. Адам укугун коргогон эл аралык эксперттер Кыргызстанда мамлекеттик тейлөө көрсөтүүдө укук коргоодо майыптыгы бар аялдардын дискриминацияга учураганын эскертип келишет. Акыл эси жактан майыптыгы бар кыз келиндерге кол өнөрчүлүктү үйрөтүп, театр ийримдерине тартып жүргөн жарандык активист Анастасия Колодяжная мүмкүнчүлүгү чектелүү аялдар арасында деле дискриминация эл эмне дейт деген стереотиптерди жеңген учурлар акыркы маалда көбөйүп бара жатат деген пикирде. Бакты Гүлчүнбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан 1-июлдагы программанын бир бөлүгү жыйынтыкталды. Аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattık.org. Толкунду которбоңуз. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Кыргызстанда тоют жетишсиздиги азыркы адам байкалууда. Ушул тапта бир түк чөптүн баасы талаада оорулган жеринде орточо 300 сомдон сатылууда.
Жайыт жок, мына чыгын экинчи чабык, мына азыр комбайндар жумуп чап да чаап албайт, купкургак. Суу жок. Ушинтсек баягы малды эмне менен багабыз азыр?
Элдик экономика түрмөгүндө бул маселеге токтолобуз. Ошондой эле Монголияда жашап жүргөн мекендеш Азамат Абакиров менен маектешебиз.
Тарых сабагында окуган боюнча эле жана Чыңгыз хан анан Монгол империясы деген эле бир тарых сабагында өтүп кеткен кишинин маалыматыбыз болбосо, азыркы учурдагы Монголия жөнүндө кыргыздардын көп маалыматы жок.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев. Бүгүн 1-июль. Оолу жаңылыктарды угабыз. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Саламатсыздарбы? Алгач эл аралык кабарларда. АКШнын Ооганстандагы эл аралык күчтөрүнүн кол башчысы генерал Остин Скотт Миллер Ооганстандагы жаңжалдын курчушу бул өлкөнүн жарандык согушка алып келиши ыктымал экенин айтты. Миллердин билдиришинче, радикал Талибан кыймылынын Ооганстандагы жаңы аймактарды өтө тездик менен басып алышы бул өлкө менен чектеш жашаган башка мамлекеттерди тынчсыздандырышы керек. Генерал Миллер 29-29 июнда Кабулда өткөн маалымат жыйында Озойду радиосунун Талибандын позицияларына чабуул жасоо уланышы мүмкүнбү деген суроосуна жооп берип жатып, талиптер бул чабуулдардын уланышын каалабаса баардык аскердик операцияларын токтотушу керек экенин айтты. Буга жооп иретинде Талибан кыймылынын маалымат катчысы Забехулло Муджахид АКШ Ооганстандагы аскерлерин чыгарып кетүүнү создуктуруу менен Катарда жетишилген келишимди бузуп жатканын айтты. 14-апрелде АКШнын президенти Джо Байден 11-сентябрга чейин Ооганстандагы америкалык аскерлер толугу менен чыгарыларын жарыялаган. Орусия президенти Владимир Путин коронавируска каршы Спутник V вакцинасын алганын айтты. Анын билдиришинче, мындан соң дене табы бир аз көтөрүлүп, таңга маал басылган. 30-нчу июнда Орусиянын президенти Владимир Путин түз эфиринде жарандардан келген суроолорго жооп берди. Путин эпиваккорона же Спутник V вакциналарынын бирин тандашы керек болгонун, ал акыркысын тандаганын, себеби ал узак убакытка чейин таасир берерин, анын куралдуу күчтөр алып жатканын, ал өзү кол башчы экенин айтты. Владимир Путиндин коронавируска каршы эмдөөдөн өткөнү 23 мартта белгилүү болгон. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Путин өзүн жакшы сезип жатканын айтып, кайсы вакцинаны алганы жөнүндө үн каткан эмес. Кыргызстандагы кабарлардан 6-чы чакырылыштагы Жогорку Кеңештин 8-чи сессиясы ишин аяктады. 30-чу июндагы жыйында парламент төрагасы Талант Мамытовдун кайрылуусун вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев окуду. Анда акыркы сессия учурунда парламент бир нече саясий окуяларды башынан кечиргенин жана бир нече маанилүү мыйзамдарды кабыл алынганы айтылат.
Бул мезгил тагдырды чечүүчү бир катар саясий жана социалдык экономикалык окуялар менен коштолду. Өзүңүздөргө маалымат болгондой, элибиздин президенттин башкаруу формасын тандап жана жаңы конституцияны кабыл алуусу маанилүү тарыхый окуялардан болду.
Бул сессияда парламент 131 мыйзам, 615 токтом кабыл алды. Министрлер кабинетинин Улуттук банктын башкы прокуратуранын жылдык отчеттери угулуп, жарандардын 13,000 ашуун кайрылуусу каралган. Жогорку Кеңештин регламентине ылайык, депутаттар 1-июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Август айында эмгек көргүзүүсүнө чыгышат. Бирок вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев июль айында парламент бир нече кезек жыйынга чогулаарын белгиледи. Парламент сентябрь айынын алгачкы жумуш күнүндө ишин баштайт. 2020 жылы 4-октябрда Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо болуп жаңы парламент келмек болчу. Шайлоонун жыйынтыгына нааразычылык акциялары элдик толкундоолорго айланып, бийлик алмашкан, андан кийин парламент жалпы чечим менен кийинки чакырылышка чейин ишин улантып жатат. Кумтөргенин иштетүүдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу кармалган мурдагы биринчи вице-премьер-министр Талибек Сарпашевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп, тергөө бүткүчө жашаган жеринен башка жака кетпөө шарты менен бошотулду. Саясатчынын бөгөт чарасын Бишкек шаарынын 1-майрондук соту 29 июнда караган. Сарпашев Кумтөргенин иштетүүдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу 17 июнда колго түшкөн. Аталган райондук сот 19 июнда Сарпашевдин ишин карап, аны 31 июлга чейин камакка калтырган. Атайын кызмат тараткан маалымат караганда Талибек Сарпашев канадалык Sentara Gold компаниясынын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүп, Кумтөргенде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирген. Ал 2012-2014 жылдары экономика жана инвестиция боюнча вице-премьер-министр, 2014 жылы 2015 жылдары биринчи вице-премьер-министр болгон.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта daryaga-azattyk.org, эми орусча сайтыбыз ruschekit-azattyk.org деп аталат. Кыргызстанда тоют жетишсиздиги азыртадан байкалууда. Ушул тапта бир түк чөптүн баасы талаада оорулган жеринде орточо 300 сомдон сатылууда. Айыл чарба министрлиги буга быйылкы кургакчылыктан улам чөп аз болгонун себеп кылып, маселени чечүү жолдору караштырылып жатканын маалымдады. Бул аралыкта базарда малдын баасы арзандаган айтылууда. Тоют көйгөйү тууралуу элдик экономика берүүсүндө сөз кылабыз, аны Замира Кожобаева даярдаган.
Жайыт жок, мына чыгын экинчи чабык, мына азыр комбайн даже отчап да чаба албайт, купкургак. Суу жок. Ушинтсек баягы малды эмне менен багабыз азыр? Жылда бул убакта уже мына эртең бүгүн чаба турган күн, ама азыр чаба турган беде да жок бирде азыр экинчи көз. Чөптүн кымбаттыгы азыр мына 250 сом, 270 сомдук поледен алып кетет. А биз малды эмне менен бар?
Чүй облусунун Насыхата районундагы Милянфан айылынын тургуну Мурат Исаков кой багат. 7 гектар жерине жалаң тоют эгиндерин айдайт. 2 гектар жерине беде, калганына жүгөрү айдаган.
Болбой калганына эмне себеп болду бул?
Суга жамгыр жок, суу жок. Жамгыр жок, жамгырда бул убакта азыр уже беде белге келип калыш керек экинчи көз. Суу жогунан жүгөрүгө азыр азмастан суу берип атышат, кызылчага азмастан суу болгон азмастан кичинеден берип.
Кыргызстанда тоют жетишсиздиги азыртан байкалууда. Ушул тапта бир таңак чөптүн баасы талаада оорулган жеринде орточо 300 сомдон сатылып жатат. Эң кымбат Баткенде базарда 400 сомдон сатылып жатса, Чүйдө жана Ошто беде талаада оорулган жеринен эле 250-300 сомдун тегерегинде бааланууда. Биздин дабир маектешибиз Аламүтүн районундагы Арашан айылынын тургуну Шадыханов Нурдин асыл тукум кой багат. Анын айтымында 40 баш койду багуу үчүн кеминде 1000 таңак чөп керек.
Былтыр мен таладан 110 сомдон алгам бедени. Быйыл болсо биринчи чабыкты 180 сомдон алып атабыз. Ал биринчи чабыктан мына 500 алынды, бирок бул аз болуп калат, мага дагы 500 алыш керек. Бирок быйыл экинчи чабык уже таладан 250 сомдон 300 сомго чейин болуп атат. Аны жүктөп үйгө алып келип түшүргөнүм менен 350 чейин чыгып кетип атат. Ошон үчүн быйыл бир аз кымбатыраак болуп калып атат тоютту даярдатканда кышкыга. Негизи эсептеп көрсөк баягы түктүн өзүнүн себестоимости бир 70-80 сомго эле чыгат экен. Ал баягы суугарып, чаап, престеп эметкендин баарын эсептегенде анын сатып атканда 300 сомдон сатып атышат, 250. Мисалы мен өткөн базарда чыктым, базарда вообще бир да машина жок чөп саткан. Полядан ошо талаш болуп атат. 250 тимеде талап кетип атышат. Жетишпей калып атабыз алганга.
Нурден Шадыханов чөптүн кымбат болуп жатышына анын аздыгы себеп болуп жатканын айтты.
Быйыл мисалы биринчи чабык мен бир дос баладан сүйлөшкөм, полный ошо биринчи чабыкты алып кетем деп. Аныкы 1 гектардан 68 эле түк чыкты. Баягы курт жеп кетти, анан сууну эң биринчиден баягы жүгөрүгө берет экен сууну суугарганга, арбуздарга, баягы кызылча, жүгөрү, ошондон кийин анан калган сууну бедеге берет. Ошон үчүн баягы беде суугара турган малда суу жок болуп, суугарылбай көп чыкпай калып атат. Масса жок болуп атат. Мисалы былтыр 1 гектардан бир 250-гө чейин түк чыкса, быйыл мынаки 70-ге жетпеген түк чыгып атат 1 гектардан.
Тоют демекчи, быйыл беде менен чөптөн тышкары малга жем болуучу арпанын баасы да кымбаттаган. Былтыр 1 килограмм арпа 10 сомдон сатылса, быйыл талаада жыйналып жаткан жеринен 23-25 сомдон сатылып жатат.
Арпа болсо быйыл талаадан комбайны чыкканда уже 22 сомдон башында башталып аткан 22 сомдон деп. Азыр уже 24-25 сомго чыгып кетти деп баасы. Ошондуктан быйыл бир аз кыйыныраак болуп калат го дейм. Өкмөт бир жардам берип ошо маселеге киригишпесе,
деди Нурдин Шадыханов. Миллионфандык Мурат Исаков аттуу маектешибиздин айтымында учурда жүгөрүнүн баасы дагы кымбаттады.
Жүгөрү базарда кымбат. 23-24 сом дейт. Азыр былтыркы жүгөрү. А быйылкысы деле жүгөрү чыга элек да анын баасын азыр айта албайбыз. Арпаныкы болсо мына 23 сомдон азыр поледен алып кетип атышат. Азыр эле комбайн чапкан жеринен 23 сомдон алып кетип атышат.
Маектештерибиз той жетиштигинен улам малдын башын азайтууга аргасыз болорун да айтышты.
Эми айла жок малды деле азайтышка туура келип калат го дейм. Мисалы баягы даже миң түк жыйнаган күнү деле кымбат болуп калат. Потому что баягы 40 баш болгондо ал азыр күзүндө кышында дагы алар туйт. Ошо менен баягы козулар менен дагы бир 80 башка чыкса уже миң түк жетпей калат. Ошондуктан быйыл мисалы арпаны вообще алганга мүмкүнчүлүк жок. Баасы өтө эле кымбат. Жалаң чөп менен чыгыш мал арык болуп козулар деле баягы слабый болуп калат. Ошондуктан азайтышка туура келет го дейм. Эми айла жок сатабыз.
Салыштыруу үчүн айта кетели, өткөн жылы бир түк беденин баасы 150-200 сомдон ашкан эмес. 1 килограмм арпа 10-12 сомдун тегерегинде болгон. 1 килограмм жүгөрү 9-10 сомдон сатылган. Тоют баасынын кымбатташына ортодогу алып сатарларды айыптагандар да жок эмес. Алып сатарлар өздөрү болсо бааны ашкере көтөрүп жиберишти деп дыйкандарды күнөөлөшүүдө. Оштогу кесиптешим Марат Акимбеков Ош шаарындагы чөп сатылган базарга барып, чөп сатуучуларды кепке тарткан, анда сатуучулардын жүйөсүн чогуу угалы.
Саламатсыздарбы, биз азыр Оштун чыга беришиндеги Фургат айылында турабыз. Ош шаарындагы чөп базар мына ушул жерде жайгашкан. Азыр ушул жерде иштеген
Шапиев Рахманберди Жуманбаевич.
Шапиев Рахманберди агай.
Чөп базарыбыз жок, бирөөнүн кичине чеги бар экен, ошонун чегинде турабыз. Чөп базарыбыз жок.
Негизи быйылкы жылы бардык товарлар, курулуш материалдар, жөнөкөй азык түлүктөр да кымбаттады да, быйыл чөп да кымбаттап атат. Өткөн жылга салыштырмалуу быйылкы баасы кандай?
Тең өткөн жылга караганда тең барабар көтөрүлдү. Жаша турмуш, жумушу жок, жылына бир жолу оорулаткан чөп. Дыйкандар бербейт атат. Биз жылдап күтүп отурган жерибиз. Анан түшүм мол, аз. Ошол себептен көтөрүлүп атат. Майдын кымбаттыгына горючийнин 52 сом, 55 сом болуп атат. 1 литр. Актап айтат. Жумушсуздуктун себебинен көтөрүлүп атат.
Быйыл көпчүлүк аймактарда кургакчылык дагы себеп болду деп атпайбы?
Туура.
Чөптүн басына таасир этти бул дагы?
Ал дагы туура, бирок суюк болуп аткан алда да жаратылышын бергенде дагы туура эле. Ал дагы ал жагынан барат, бирок мээнет кылыш керек. Чөп алган адам талаага чөп оорулса чөп чыгат, кесек той чыгат.
Анан кардарлар кандай быйыл эми?
Сууз капа, ары капа, өзүн өзү урулуп атат. Малды жок кылабыз, карманбайбыз дейт. Ошо прессти байлаган 18-ден байлатып атабыз, анын кызмат акысы бар. Ошо ошонун себептен дагы баардыгы көтөрүлүп атат да.
Мисалы былтыры бир пресс саман дейли, канча сом эле?
12 сомдон байланат болчу. Горючий 35 сом, 30 сом болчу солярка, дизелдер. Еще гектарын 2200-ден, 2300-ден, 2300 сомдон орогон болчу. Бул теңге көтөрүлдү, баардыгы эле теңге көтөрүлдү. Ушул себеп да болот.
Бир пресс саманынын былтыркы баасы канча эле? Азыр канча болуп атат?
Былтыркы саманы 120 сом болчу. Бир 180 сом, 200 сом саман. Анын талаада келгенден кийин кошулат да ал. Ал өзү келбейт да талаада.
Азыр чөп базарга келген Барат Жуманазаров менен маектешебиз. Жуманазар аксакал, канча малыңыз бар? Канча тоют камдайсыз?
Ушу 6-7 малы бар. Эми ушуга бир 700 пресс жыйып алсам деп отурам.
Кудай каласа жеябыз. Эл катары канча болсо жеябыз. Бир 7-8 кило жеябыз. Жан менен эптеп чыгарып алабыз кыштан, кудай каласа.
Былтыркыга караганда чөп эки эсе эле кымбат деп атпайбы? Анан былтыркы быйылкы чыгым кандай болот эми малга?
Малга эми уну эсептебейбиз да, эптеп торпоктор пайда да бизге. Сүтүн ичебиз. Эми кичине пул кармап турат эми.
Андан башка пайдасы калбады?
Жок, жок, пайда жок, пайда жок. Ушу 700 грамм мында жеткенде 240 000, 250 000 пул. Эмне кылабыз? Торпогун салсаң ошо пул калбайт. Эми кичине акчаны кармап турат. Кыргыз эми мал кимдикте адам экенбиз, малды кармап турабыз эми. Чыгым менен эми чыдап. Ошо.
Азыр чөп базарда беде 380, 350, 380 сом деп сатылып жатыптыр. Бир пресс беде. Ал эми самандар 280 сомдон 300 сомго чейин экен. Ал эми кара чөп 300 сом, 320 сом ушундай наркка сатылып жатыптыр. Бирок чөп базарда азыр өткөн жылдарга салыштырмалуу чөп аз. Себеп дегенде дыйкандардын көпчүлүгү сатпай жатыптыр. Андыктан чөп базарда дагы соода абдан эле сус. Көпчүлүк жүк ташуучу, жеңил жүк ташуучулар, маселен портерлер бош эле, жүгү жок эле турат. Азыр биз келсек бир чоң КАМАЗда саман турат, ал эми бир портерде беде турат, ал эми бир жүк ташуучу унаада саман турат. Мына ушул 3-4 гана унаада турат, ал эми калган портерлерде бир 5-6 портер жөн эле бош эле турат. Бул жердеги соодагерлердин айтымында соода жок болгон үчүн ушундай базарда соода сууз экен. Негизинен Ош шаарынын кире берисиндеги бул чөп базарга Ош облусунун Карасуу, Араван, Өзгөн, Кара Улжа райондорунан да чөп, саман, беде алып келин сатылат. Негизи Оштогу чөп базардагы абал азырынча ушундай. Мен сөздү кайрадан кесиптешиме узатам.
Рахмат Марат. Айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги дагы тоюттун жетишсиз жана кымбат болуп жатышына быйылкы кургакчылык себеп болуп жатканын билдирүүдө. Министрликтин мал чарба жана жайыт бөлүмүнүн башчысы Рахатбек Ибраевдин айтымында
баары эле суу тартыш болуп атат. Чөптөр дагы, эгиндер дагы ушундай былтыркыга салыштырмалуу жакшы чыгышы дагы начар болуп атат да. Ушу айыл чарба министрлиги биз жыл сайын ушундай оперативдүү информация алып турабыз да. Жума сайынчы азыр жыйнап атабыз. Ар бир район боюнча, областтар боюнча алганда ушул экинде былтыркы ушул эки убакытка салыштырмалуу 35% мындай төмөн кетип баратат да. Кургакчылыктын себеби болуп атат да булчу.
Рахатбек Ибраевдин айтымында тоюу жетишсиздигин жоюу үчүн 8-июлдан тарта малды сыртка экспорттоого киргизилген чектөө толугу менен алынат.
Былтыр 6 айга жапканбыз малды, анан кийин тоютту чыгарбау үчүнчү. А быйыл мынакей кайра 8-июлдан баштап кайра мал чыкканга уруксат берилип атат азырчы. Тоютка тыюу салынды да, эмеге Казакстанга көп кетет. Казакстанда дагы быйыл аябай кургакчылык болчу. Ошон үчүн мына резко кымбаттап кетти. Ошон үчүн Казакстанга көп кетет, бизде анан Өзбекстан анан Тажикстан кетет да.
Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда учурда 1.7 миллиондон ашуун боодо мал бар. Ал эми койдун саны 6.5 миллионго чукул, 500 000 ашуун жылкы багылат. Тоюттун кымбаттыгынан улам базарда малдын баасы дагы арзандады, бирок эттин баасы азырынча төмөндөй элек. Бул жөнүндө адам жана базар аттуу берүүбүздө өзүнчө сөз болот. Ага чейин сиздер менен коштошобуз. Программабыздын бул чыгарылышын Бишкектен мен Замира Кожубаева даярдап алып бардым. Мага Оштон кесиптешим Марат Акимбеков жардам берди. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта туруңуз.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстандагы кырдаалдан улам Өзбекстан аталган өлкөгө чектеш аймактарда көзөмөлдү күчөттү. АКШнын Оогандагы эл аралык күчтөрүнүн кол башчысы генерал Остен Скотт Миллер жаңжалдын курчушу өлкөдө жарандык согушка түртүшү мүмкүндүгүн эскертти. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барып, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулады. Жогорку кеңештин 8-ci сессиясы аяктады. Депутаттар июль ичи жер жерлерде шайлоочулар менен иш алып барууга тийиш. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Студияда Санжар Эралиев, Октурун улантабыз. Монголия коронавируска каршы эмдөөнүн ийгиликтүү жүргүзүп жаткан мамлекеттердин алдыңкыларына кирет. 3 миллиондон ашуун калкынын жарымынан көбү вакцинанын 2 дозасын алды. Монголияда 3.5 жылдан бери жашаган журташыбыз Азамат Абакиров бул мамлекеттеги өнүгүүлөр, демократияга карай багыт, англис жана корей тилдерин мыкты билген жаштары тууралуу айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева кепке тартты.
Алгач ушул коронавирустан баштасак, коронавируска каршы эмдөө боюнча Монголиянын көрсөткүчү буга чейин жакшы бааланып келген. Бир топ вакциналарды башында эле алып келгени кабарланды. Ушул вакцинация тууралуу айтып бересизби? Чындыгында ошол маалымат каражаттары жазгандай жакшы жүрдүбү? Активдүүлүктүн сыры эмнеде болду?
Жанагы маалыматтарда чыккан боюнча эле вакцинация жакшы жүрдү деп айтсак туурак, бирок мен вакцинацияга чейинки дагы бир кырдаалды айтып кетейин. Биз Монголия деген жанагы биринчи эмелер маалыматтар ковид боюнча башталган учурда эле 2020 жылдын январь айында жана границаларды жаап коңшу өлкөлөр менен Россия менен ошо Кытай менен мектептерди онлайн режимине өткөрүп уже ошондон эле карантинге даярдана баштаганбыз. Ошол жагынан алдын ала жакшы бир аракеттерди кылышты. Ноябрь айынан 2020 жылдын эми жанагы бир жуктургандардын саны бир аз 1-2 көбөйө баштаганда анан ноябрь айынан кайра карантинге чыкты өлкө. Бирок ошол өлкө эме деген биз вакцинация табылганга чейин, вакцинация өлкөгө келгенге чейин кайра границаларды ачпайбыз, мектептерди ачпайбыз деген урам менен ошол саясат менен иш алып барды дагы ошондон эле аракет кылып башташты окшойт. Менин билишим боюнча январь айынын аягы менен февраль айынын башы менен эми жанагы Кытайдын Синофарм вакцинасы, Россиянын ошол жанагы Спутникти алып келишти. Анан 20-ларына чукул февраль айынын 2021 жылдын вакцинацияны башташтылар. Айыл абдан активдүү катышты. Бунун биринчи себеби ошол, мен ойлойм, өкмөт жакшы саясат алып барды, түшүндүрүштөрүн жакшы өткөрүштү. Анан өкмөт башчысы, премьер-министр өзү баш болуп биринчилерден, алгачкылардан өзү алды вакцинаны барып, анан ошол өкмөттөгүлөрдүн баары алды. Анан эл да түшүнүү менен эме кылды, мамиле кылды буга. Ураан жакшы болчу, 2021 жылдын жай айындагы ошол жанагы ковидсиз жай айы дешип башташты да эми ураандычы. Күндө жана 25 000 эле 50 000 чейин күнүнө жанагы элдер вакцина алган күндөр болду.
Эл тууралуу сурайын дегеним, жалпы эле дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы ошол вакцина тууралуу кептер тарап эмделүүнү каалабагандар азыр көп болуп жатат. Учурда бет кап кийүү же башка санитардык эрежелерди дагы Кыргызстанда көп сакташпайт. Монголдор кандай эрежелерди сакташабы, бийликти угабы, вакцинага кандай көз карашта болушту?
Мен өтө ошого таң калдуу менен анан өтө мындай баалоо менен карап турдум да, таң калыпчы. Биз Монголияда бул жерде көп 3 жолу же 4 жолу жанагы комендантский час деп атпайбызбы, карантина дешип, ошого 4 жолу кирдик. Мындайча айтканда 1 ай карантина болду, дагы 1 жума 2 жума кайра кое берип, анан дагы кайра вакцина эме болуп, элдин баары ошону жакшы түшүнүү менен кабыл кылды. Мамлекет жактан да жардамдар болуп атат албетте элге. 2020 жылдын декабрь айынан азыркы күнгө чейин светке же болбосо отоплениеге акча төлөбөй келет эл. Кээ бир жанагы комуслагалар акча төлөбөй келет. Ошондой жардамдар болду. Ошон үчүн өкмөткө дагы ишенич бар окшойт деп ойлоп болдум. Анан бет кап кийүү боюнча сыртта бир да кишини көрө албайсыз, бет капсыз жүргөн. Баары бет кап менен жүрөт.
Азыр жанагындай дельта, дельта плюс деген ар кандай варианттар чыгып каптап жатпайбы? Азыр эпидемиологиялык абал кандай?
Жуктургандар саны көбөйүп баратат, ал жагы бар. Бирок баары жанагы биринчи дозаны алгандардан келип чыгып атат да, көбүнчөсү алар баары жеңил өткөрүп атат. Мен көптөгөн кээбир тааныштарыбыздан дагы ушундай жуктуруп алгандар болду, бирок менде эч кандай симптом жок деп атат. Үйдө эле өзүнө самоизоляцияга алышып, анан 14-15 күнгө чейин жанагы кайра жакшы айыгып, эң мындай жеңил формасын алып өтүп кетип атат. Бул жерде монгол калкынын, Улан Баатырдын 80%, 90%ына жакыны уже биринчи дозасын алып бүткөн, 70%дан көбүнчөсү калктын уже экинчи дозасын дагы алып бүттү. Июль айына карата 90%ке жетет деген божомолдор бар. Монголиянын жалпы Монголияны мамлекетте алган болсок, азыр 60-70% жакыны уже эмделип бүттү десек болот.
Монголия Кыргызстанга жакын болгону менен бул өлкө тууралуу көптөрдүн маалыматы деле жок, анан акыркы учурда бул өлкөдө демократияны бекемдөө аракети дагы абдан жакшы деп айтылып келет. Буга соңку президенттик шайлоодагы мисал болду окшойт, э? Өз 6 жыл отургандан кийин өз мөөнөтүндө кызматты өткөрүп берди мурдагы президент, анан Монголиянын ичинде бул жөнүндө эмне дешет, ушул саясатка кандай баа беришет?
Эң туура бул былтыр ушул күндөрдө июнь айында эми парламенттик шайлоо өткөн, ушундай тынч өткөн, жакшы болгон. Ошондо биринчи таң калган болчумун пропагандаларды өткөрүүнү, анан жанагы баннерлерди тасканыдар ушундай маданияттуу болгон, мага жаккан болчу. 9-июнда президенттик шайлоо өттү, мындай 3 талапкер эме кылды, жарышты, мындай маданияттуу өттү. Жаңы президент демократияны мындай чыңдайм деп демократияга өтө басым жасады да, мындайча айтканда көбүнчө речинин көбү демократияга басым жасалды. Өнүгүп абдан жакшы бар, салыштырмалуу башка кээ бир өлкөлөргө караганда демократиялык өнүгүү абдан жакшы байкалат. Жана журналисттерге болсун кысымы жок, сөз эркиндиги деген нерселерге көп эме кылышат, маани беришет, эме кылат, баалайт. Жаш министрлер көп, анын ичине мен мисал кетирип кетмекпин. Көп Монголиянын азыркы учурдагы премьер министри Америкадан Гарвардды бүтүрүп келген жаш жигит, эми жаш бизден улуураак да, бирок эми мындай салыштырмалуу саясатчыларга жаш да, 40-42 жаштагы жаш саясатчылардан ошол Гарвардды бүтүрүп келген мындай такталган четтен билим алып келгендер арасында көп. Ооба, Кыргызстан менен Монголия мындай жакын болгону менен бири бирибизге маалыматыбыз чындыгында көп жок экен. Менде бул жерге жумушка келгенге чейин Монголия жөнүндө маалыматыбыз жок болчу. Биз тарых сабагында окуган боюнча эле, жана Чыңгыз хан анан Монгол империясы деген эле бир тарых сабагында өтүп кеткен кичине маалыматыбыз болбосо, азыркы учурдагы Монголия жөнүндө кыргыздардын көп маалыматы жок. Ошол эле учурда Монголиянын деле биздин Кыргызстан боюнча көп маалыматы жок. Анча мынчасы ошол биздин ысык көлгө барып эс алып келбегендер болбосо, андан сырткары маалыматы жок десе да болот.
Бул өлкө тышкы саясатта ошол эле өнүккөн Азия мамлекеттери, Жапония, Корея менен абдан тыгыз кызматташып жатканы, ошолорго мындай теңелгиси келери айтылып келет, анан кандай өзгөрүүлөр байкалат? Ошондойбу чын эле?
Монголиянын эки эле коңшусу бар, эми мындай чектешкенчи. Астында ошол бир жагы Кытай болсо, бир жагы Россия, эки эле мындай чектешкен коңшусу бар. Анан булардын ошол жанагы ураны үчүнчү коңшу өлкө деген ураны бар экен жакшынакай. Ага ошол өздөрү мындай бир 5 өлкөнү мындай тандап алган дейбизби, жанын мындай саясатта кандай туура айтып атабыз билбейт экенмин. Ошолордун бирөөсү Япония, Түштүк Корея, Америка, Европа биримдиги жана Турцияны, ошол бешөөнү үчүнчү жакын коңшу деп эме кылышыптыр да, ошол тышкы саясатына ошентип киргизишкен экен ошол уран менен. Ошолор менен мамилесин жакшы бекемдегенге аракет кылышат экен. Анын ичинде ошол Түштүк Корея, мен биякта көп байкадым, Түштүк Кореянын кухнясы, Түштүк Кореянын кийимдери, Түштүк Кореянын товарлары, анан Түштүк Кореянын жанагы сериалдары болсун, өтө эле таасири көп бул жерде, өтө эле таасири көп. Анын дагы бирден бир себеби, бир себептердин бирөөсү, эң чоң себептердин бирөөсү эме экен, жанагы бул жактан Монголиядан Кореяга барып иштеген мигранттар көп экен. Буну эмеден байкасак болот, жанагы авиа каттамдардан көп байкасак болот. Жумасына бир 10-дон көп авиа каттам бар экен. Бул жерден түз Кореяга, жумасына 6-7 каттам бул жерден Токиого бар, түз эмелер бар, байланыштар бар.
Демек корей тилин үйрөнүүгө булардын бир кызыктарлыгы бар экен да, э?
Албетте, корей тили менен япон тилинде кызыктары көп. Англис тилин мен айтпай эле жаттым. Англис тили деген буларда өтө эле маани берилген тилдерден бирөөсү. Кайсы жерге кирбейин, жапсын кичинекей магазинге кирип алсам да, чоң магазинге кирсем же жанагы тамактануучу жайларга кирсеңиз дагы англис тилинде сүйлөгөн жаштар өтө эле көп кездигишет. Ал жагынан мен дагы англис тилинде эркин сүйлөгөндүгүм үчүн эч кандай кыйынчылык жок. Монгол тилин билбесеңиз да, бул жерде англис тили менен эч кандай кыйынчылык жок, кызмат алсаңыз болот да.
Кызык экен. Сизге окшогон кыргызстандыктар көппү?
Бир эки кээде кыргыздарга кезигип калганыбыз болду. Андан сырткары биз чогуу келип жанагы бир келишим менен иштеп жаткан 4-5 үй бүлө барбыз. Андан сырткары кыргыздарга көп кезиккен жок, жок эсе десе болот.
Монголия менен кайсы багытта Кыргызстан кызматташтыкты өнүктүрсө болот? Экономикалык жактан болобу балким?
Эми мындай, Монголиянын өзүнүн абасы өтө татаал, суук болгону үчүн айыл чарба бул жакта көп өнүккөн эмес. Мындайча айтканда жер жемиштердин эч кайсын түшпөйт деп айтсак туура болот. Баарын Россиядан же болбосо Кытайдан алып келишет. Биздин Кыргызстандан келчү мөмө жемиш, алма өрүк жана кургатылган алма өрүк болсо, өрүктөр болсо деле андайлардын баары эң сонун бааланат деп ойлойм бияктачы. Бул жакта ошол биздин жер жемиштерибиз, бизде өскөн өсүмдүктөрдүн баары бул жакта өтө эле жакшы бааланат. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жол жобосун жакшы кылдаттык менен карай турган болсо, алынып келинсе ошол тармакта өтө эле жакшы бул жер баалап сүйүп жейт деп ойлойм биздин жер жемиштерибизди.
Ушул эли аз өнөр жай өтө өнүкпөгөн Монголиядан Кыргызстан кайсы жагынан үлгү алса болот?
Биз азыр Кыргызстанда көп сөз болуп атпайбы? Масалы марматтарды сиздер өзүңүздөр ичинде жүрөсүздөр, жанагы санариптештирүү деп коебуз, цифровизация. Ошону ошол жаатында көп сөз болуп атат Кыргызстанда, а бирок ошол эле учурда көп өнүгүү мен Кыргызстанда байкабай атам. Балким мен 2 жылдан бери бар элекмин, андан бери өзгөрүп кеткен болсо мени кечирсин кыргызстандыктар. Ошол жагынан мен мисал алса болот деп айтмакмын да. Digital banking деп коет го, банковский системанын акчаларды жана карточкага которуу жана карточка менен иштетүү колдонуу жолу өтө өнүккөн деп айтсам болот да биздин Кыргызстанга салыштырмалуу бул жактачы.
Мамлекеттик тейлөөчү ошол электрондоштурулганбы?
Обязательно e-Mongolia деген системасы бар. Ал жерден үйдө отуруп, особенно могу азыр пандемия учурунда ошол үчүн атайын бир министерство түзүштү e-Mongolia деген. Үйдө отуруп компьютерден сиз бүтүн маалыматыңызды, бүтүн справкаларды, бүтүн керектүү документтерди ошол платформадан алсаңыз болот, ошол платформа аркылуу иштесеңиз болот. Ал боюнча мамлекеттин өтө жакшы жардамдар, эмелери болуп атат, вложениялары болуп атат деп айтсак болот да ошол жагынанчы.
Монголияда жашап жүргөн мекендеш Азамат Абакиров менен Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуз. 1-июлдагы таңкы программаны ушул жерде жыйынтыктайбыз. Сайтыбыз azattik.org. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Уккандарга ыраазычылык.